Bitawin ng Pangulong Benigno Aquino ang pangamba ng mga mamamayan sa ulat na nakuha ng intelligence community na may planong maghasik ng lagim ang teroristang grupong Abu Sayyaf sa Metro Manila. Ayon sa Pangulo, layo ng Abu Sayyaf na sumikat at kilalanin ang teroristang grupong Islamic State o IS. Pero babala ng Pangulo sa Abu Sayyaf at sa iba pang mga katulad na grupo sa Mindanao, isasagot ng pamahalaan ang dahas sa bawat akto ng dahas na isinasagawa ng mga teroristang grupo. Hindi raw hihinto ang militar at pulisya sa pagtugis sa Abu Sayyaf hanggang maubos ang mga iyon. Sabi pa ng Pangulo, magkakasama na sa isang lugar ang mga bihag ng Abu Sayyaf na ang kabuuang bilang ay hindi umano bababa sa 20 lokal at banyaga. Bili ng Pangulo, pangalagaan ang seguridad ng mga bihag at ang mga residente sa mga komunidad sa Mindanao. Kaya ang militar, maingat sa mga galaw nito laban sa ekstremistang grupo.
The movement of the AFP is deliberate, but we should move with caution so as to look into the safety of the kidnapped victims as well.
Yan ang tinig ni Western Mindanao Command spokesman Philemon Tan. Inaalam ngayon ng militar kung ang isang bangkay na pugot na nakita sa Sulu ay katawan ng bihag ng Abu Sayyaf, ang Canadian former mining executive na si John Ridesdale na pinugutan ngayong Linggo. Nagdadalamhati pati ang mga kaibigan ni Ridesdale sa Pilipinas.
He loves our country. He could have gone back home to Canada and live comfortably there, but he loves it here. I understand. After his retirement or a few months before his retirement, he wanted to settle in Mindoro where he could dock his boat. He's a passionate sailor.
Well, I would apologize that, like I said, this is what he got for everything he's given to the Philippines. But I'd like him to rest assured that there are people in this country that love him and appreciate what he has done.
Ang magkasunod na tinig ng mga kaibigan ng pinugutan ng Abu Sayyaf na Canadian na si John Ridesdale. Now narito sinabi ng Pangulo na binalak din ang Abu Sayyaf na dukutin ng pambansang kamao, Manny Pacquiao, ang kapatid ng Pangulo ang aktres na si Chris Aquino o ang anak ni Pacquiao o ni Chris, kapalit ng kalayaan ng mga nakapiit na miyembro ng Abu Sayyaf. Sinabi ng Pangulong Aquino na gusto rin daw siyang targetin ng Abu Sayyaf. Samantala, pinasabugan ng 6 na paaralan sa bayan ng Sultan Mastura, lalawigan ng Maguindanao kahapon ng madaling araw. Wala namang sugatan ang sumabog ang 5 bombang itinanim sa 6 na eskwelahang iyon. Pero may mga pinsalang iniwan sa mga istruktura ang pagsabog. Ayon sa Autonomous Region of Muslim Mindanao Police, inaalam pa nila ang motibo ng pagsabog. Kung may kaugnayan ba iyon sa terorismo, sa darating na halalan o sa lokal na alitan doon. Sa ibang balita, lalong umiinit ang pangangampanya para sa pambansang halalan sa Pilipinas ilang araw bago ang May 9 elections. Sa palitan ng maanghang na akusasyon sa pagitan ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte na nangunguna ngayon sa mga opinion surveys para sa pagkapangulo, at Vice Presidential Candidate Senator Antonio Trillanes IV, sinabi ni Trillanes na handa siyang magbitiw bilang senador at umurong sa Vice Presidential race kung mali ang kanyang expose laban kay Duterte. Inakusahan ni Trillanes si Duterte ng pagtatago ng malaking yaman na hindi idinedeklara sa gobyerno. 211 million pesos na bank deposit na pinabulaanan naman ni Duterte. Hinamon din ni Trillanes si Duterte na pumirma ng waiver para buksan ng alkalde ang kanyang bank accounts. Kung hindi raw pumirma sa waiver si Duterte, sinabi ni Trillanes na isusulong niya ang impeachment nito kapag nanalo sa pagkapangulo. Sa pagsulat ng report na ito, wala pang opisyal na tugon ang kampo ni Duterte. Samantala, pati si Liberal Party Standard Bearer Ma Rojas sinabing handa niyang buksan sa publiko ang kanyang mga bank accounts. Kaugnay pa rin sa paghanda sa halalan, nasa 90% na umano ang deployment ng mga vote counting machines sa mga regional hubs ng Commission on Elections. Ayon kay Kamala Commissioner Sharif Abbas, umaasa silang bago matapos ang Abril, kumpleto na ang deployment ng mga makina sa mga COMELEC regional hubs. Sa ibang balita, 2 microsites ng Department of Science and Technology o DOST at ilang websites ng mga lokal na pamahalaan ang nahack ng isang grupong nagpakilala bilang Indonesian Defacer Team. Hindi maliwanag ang motibo ng pag-hack at iniimbestigahan pa ito. Nangyari ito isang buwan matapos ma-hack ng grupong Anonymous Philippines ang website ng Commission on Elections. Kamakailan ay inanunsyo ng COMELEC na ang DOST na ang hahawak sa website ng komisyon. Kaugnay naman sa pag-hack ng COMELEC website kamakailan, balak umano ng mahigit 1,000 individual sa pangunguna ng Anonymous Philippines na magsampa ng reklamo sa Department of Justice laban sa COMELEC. Ito ay dahil sa naging kapabayaan umano ng COMELEC nang ma-hack ang website nito at kumalat ang mahalagang impormasyon ng mga rehistradong botante. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino. Ako si Shirley Escalante. SBS.